Δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Παρασκευή και 13 σήμερα. Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο και ο πλανήτης με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί τις δραματικές εξελίξεις μετά την επίθεση 3 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος του Ισραήλ στο Ιράν. Επίθεση που περιμέναμε την Κυριακή, μεθαύριο, εκδηλώθηκε σήμερα. Επίθεση με βροχή από πυράβλους, με F-35 Ισραηλινά, με drones που πλήττει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, με το Ισραήλ να λέει ότι χτυπάμε το πυρηνικό πρόγραμμα γιατί ήταν έτοιμοι να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα και κινδυνεύει η ίδια η ύπαρξή μας. Διάγγελμα Νετανιάχου, απάντηση από τον Χαμενεΐ, τον ανώτο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ο οποίος απειλεί με αντίπεινα. Αναφορές ότι είναι νεκρός και επιβεβαίωση από την Τεχεράνη, ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, διαψεύδει η Τεχεράνη ότι είναι νεκρός και ο αρχηγός των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, επιβεβαιώνει ότι είναι νεκροί κορυφαίοι επιστήμονες του πυρηνικού προγράμματος, αναφορές για 290 νεκρούς στην Τεχεράνη από πλήγματα σε πολυκατοικίες, αμάχους, γυναίκες και παιδιά, μια κανονική κήρυξη πολέμου από το Ισραήλ στο Ιράν, με τους Αμερικανούς να λένε δεν εμπλεκόμαστε, αλλά το ερώτημα είναι εάν χτυπήσει το Ιράν, που θα απαντήσει στο Ισραήλ, τι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Την προηγούμενη φορά είχαν συνδράμει το Ισραήλ, όπως και ευρωπαϊκές χώρες και χώρες της Μέσης Ανατολής. 12 χώρες είχαν εμπλακεί. Τι θα κάνουν η Ρωσία και η Κίνα. Είμαστε στα πρόθυρα μιας γενικευμένης ανάφλεξης. Λοιπόν, έχουμε ανατρέψει τη ροή της εκπομπής μας. Είμαστε 7 λεπτά μετά τις 7 και πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Άγγελο Συρίγο Εκτάκτος. Και ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε υπουργέ, που ανταποκριθήκατε αμέσως ξημερώματα στο αίτημά μας να μας ενημερώσετε. Καλημέρα, κύριε υπουργέ.
Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
Πάμε πρώτα στον Θανάση Τσίτσα. Έχουμε νεότερα έκτακτη ενημέρωση από τη Νέα Υόρκη. Θανάση, σε ακούμε. Ακούει και ο υπουργός.
Ναι, να δώσουμε, Νίκο, καλό πρωινό από τη Νέα Υόρκη, να δώσουμε μερικές ειδήσεις σημαντικές. Ο επικεφαλής Ιρανικής Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας επιβεβαίωσε ότι η αντιδραστήρα του Νατάνς, μια από τις πιο κρίσιμες πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, έχει καταστραφεί. Mm. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις ο πρόεδρος Τραμπ στο Fox News, στο οποίο επιβεβαίωσε ότι ενημερώθηκε εκ των προτέρων για τις Ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν, αλλά είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν καμία στρατιωτική εμπλοκή. Το Ιράν, είπε, δεν μπορεί να έχει πυρηνική βόμβα. Ελπίζουμε ότι θα επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις και, χαριτολογώντας εισαγωγικά, είπε, μερικοί από τους Ιρανούς ηγέτες σίγουρα δεν θα επιστρέψουν πίσω. Να πούμε ότι αυτή την ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται δεύτερο αεροπορικό κύμα Ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν. Οι κάτοικοι στο Ισραήλ κλήθηκαν να σπεύσουν στα καταφύγια και ο θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε δήλωσή του ανέφερε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αναμένει μια σκληρή τιμωρία, δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Λευκό Οίκο σύσκεψη υπό τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ισραηλινοί, με διαρροές τους στα τηλεοπτικά αμερικανικά δίκτυα, υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση το λιοντάρι που ξυπνά είναι περισσότερο επιτυχημένη από ό,τι αναμενόταν.
Rising Lion ονομάζεται η επιχείρηση. Για το Λάχα Λί Χαμενεΐ, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είπε: το σιωνιστικό καθεστώς άπλωσε το φαύλο και ματωμένο χέρι του σε ένα έγκλημα εναντίον του Ιράν. Με αυτή την επίθεση ετοίμασε μια πικρή μοίρα για τον εαυτό του, την οποία σίγουρα θα λάβει, αλλά προαναγγέλει αντίπεινα ως ανεμένετο το Ιράν. Θανάση, σε ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος σε εσάς. Ήταν αναμενόμενη η επίθεση του Ισραήλ. Ωστόσο, δεν μιλούμε για μία μεμονωμένη επίθεση, γιατί ο Νετανιάχου είπε ότι αυτό θα διαρκέσει μέρες. Μιλούμε ουσιαστικά για κήρυξη πολέμου. Το ερώτημα είναι: τι έχουμε μπροστά μας?
Όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, υπήρχαν πολλές ενδείξεις ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σε περιφερειακή σύγκρουση, ακόμη και σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Δυστυχώς αυτά επιβεβαιώνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το Ισραήλ, χτυπώντας τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και χτυπώντας, σκοτώνοντας κορυφαίους αξιωματούχους του Ιρανικού στρατού, οδηγεί πλέον σε ευθεία σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών. Το ερώτημα που υπάρχει πλέον είναι εάν το Ιράν έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει το Ισραήλ. Αν έχει τη δυνατότητα να το χτυπήσει, θα το χτυπήσει. Αν δεν έχει τη δυνατότητα, θα χτυπήσει σε περιοχές τις οποίες μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, όπως παραδείγματι Το Ιράν ελέγχει αυτή τη στιγμή τα στενά του Ορμούζ, από όπου περνάει ένα μεγάλο τμήμα, το 25% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, μπορεί να κάνει κάτι στα στενά του Ορμούζ. Θα δούμε ποιες είναι οι κινήσεις. Οπωσδήποτε όμως πάμε για ολική σύγκρουση αυτή τη στιγμή.
Εσείς τη λέτε ότι έχει ή δεν έχει τη δυνατότητα το Ιράν να απαντήσει πλήρως?
Το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε για τον εξής λόγο. Πρώτα απ' όλα αυτά κρύβονται. Δεύτερον, έχει χτυπηθεί άγρια το Ιράν σε προηγούμενες φάσεις. Τρίτον, το Ιράν σίγουρα θα βρει απέναντί του ξανά όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και όλες τις δυτικές χώρες.
Δηλαδή, Ηνωμένες Πολιτείες, ευρωπαϊκές χώρες,
Γαλλία
και Μέση Ανατολή. 12 χώρες είχαν εμπλακεί στην προηγούμενη επίθεση του Ιράν για να υποστηρίξουν το Ισραήλ. Το ερώτημα είναι, κύριε καθηγητά, αν απαντήσει το Ιράν και εμπλακούν όλες αυτές οι χώρες και έχουμε μια γενικευμένη σύγκρουση, τι θα κάνει η Ρωσία, τι θα κάνει η Κίνα, δύο παραδοσιακές σύμμαχοι της Τεχεράνης, και πόσο αυτό κινδυνεύει να μας φέρει κοντά σε μια ευρύτερη ανάφλεξη?
Η Κίνα μαζί με τη Ρωσία ήταν από τις χώρες εκείνες που ψήφισαν, είχε μια ψηφοφορία στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας χθες, ο οποίος καταδίκασε το Ιράν λέγοντας ότι παραβιάζει τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί για το θέμα του εμπλουτισμού ουρανίου. Η Ρωσία, συγγνώμη, και η Κίνα ήταν από τις τέσσερις χώρες που ψήφισαν κατά. Οπότε είναι βέβαιο ότι θα είναι απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία. Δεν ξέρω κατά πόσον θα έχουν διάθεση ειδικά η Ρωσία να εμπλακεί, δεδομένου ότι η προσοχή της όλη αυτή
Ουκρανία.
Είναι σταμένη στην Ουκρανία. Έτσι. Με την Κίνα τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι η Κίνα παίρνει μεγάλο τμήμα του πετρελαίου της από το Ιράν. Οπότε ενδιαφέρει άμεσα την Κίνα για το τι συμβαίνει στην περιοχή. Ένα από τα πράγματα που θα δούμε είναι εάν τελικώς θα πάνε την Κυριακή οι Ιρανοί να συνομιλήσουν στο Ομάν με τους Αμερικανούς, μικρή πιθανότητα. Εάν πάνε όμως, τότε δείχνουν μια διάθεση συναλλαγής, συνδιαλλαγής, δείχνουν κάτι. Εάν δεν πάνε, σημαίνει ότι μπαίνουμε σε μια φάση άμετρης οξύτητας.
Είναι πιθανόν η Κίνα να υποστηρίξει στρατιωτικά την Τεχεράνη?
Η Κίνα αποφεύγει να υποστηρίζει στρατιωτικά οποιονδήποτε αυτή τη στιγμή. Η υποστήριξή του είναι μέχρι στιγμής οικονομική. Θα δούμε αν θα υπάρξει αλλαγή σε αυτό.
Σε αυτό που σας ρώτησα για το πόσο άμεσος είναι ο κίνδυνος, εάν...
Άμεσος.
Άμεσος, για παγκόσμια ανάφλεξη.
Περιφερειακή ανάφλεξη μεγάλου μεγέθους, η οποία όμως, επειδή ακριβώς αφορά σε αυτές τις δύο χώρες, η μία εκ των οποίων έχει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου και τροφοδοτεί το σύστημα της Κίνας, εκ των πραγμάτων παίρνει άλλες διαστάσεις. Το γεγονός ότι εμπλέκονται 12 χώρες, οι οποίες δεν είναι απαραίτητο στην περιοχή. Γιατί όταν ενεργοποιούνται τα ραντάρ του Κουβέιτ, της Σαουδικής Αραβίας,
της Ιορδανίας.
Ναι, είναι φυσιολογικό, αλλά όταν ενεργοποιούνται οι χώρες οι οποίες δεν βρίσκονται στην περιοχή, η σύγκρουση παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Επιπλέον πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σύστημα, το δυτικό σύστημα ασφαλείας, και χτίζεται αυτή τη στιγμή σιγά σιγά ένα αντιαμερικανικό σύστημα ασφαλείας. Σε αυτό το αντιαμερικανικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο το απαρτίζουν η Κίνα, η Ρωσία, η Βραζιλία, η Νότιος Αφρική, δεν έχουν όρεξη να δούνε το Ιράν να γονατίζει.
Άρα, από ό,τι μας περιγράφεται, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης παγκόσμιας ανάφλεξης, ομιγέννητο.
Ναι, βέβαια. Νομίζω ότι τώρα είμαστε στη φάση της μεγάλης περιφερειακής συγκρούσεως.
Μάλιστα.
Θα δούμε πόσες δυνατότητες έχει πράγματι το Ιράν να χτυπήσει.
Πάντως, συμφωνούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποστηρίξουν το Ισραήλ. Θα συνδράμουν σε περίπτωση που δεχθεί.
100%.
Ναι. Όπως έχει κάνει όλες τις προηγούμενες φορές. Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, για να σας αφήσουμε. Παρακαλώ, βεβαίως, φυσικά.
Έχει επικοινωνήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας από νωρίς με το Ιράν, για να διαπιστώσει αν υπάρχει διαρροή ατομικής ενέργειας στις περιοχές που χτυπήσανε. Έχει και αυτό τη σημασία του.
Βέβαια, βέβαια. Αν υπάρχει διαρροή ατομικής ενέργειας, γιατί έχουν χτυπηθεί, έχει χτυπηθεί η καρδιά των εγκαταστάσεων των πυρηνικών στην Ατάνηση. Αυτό το έχουν επιβεβαιώσει και οι δύο πλευρές. Τελευταίο ερώτημα, κύριε καθηγητά, αν αυτές οι εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.
Οπότε ήμουν στην Ουκρανία, είχα πάει με τον Πρωθυπουργό προχθές.
Ναι, ξέρω, γι' αυτό σας ρωτώ. Στην Οδυσσό.
Επικρατεί μια απίστευτη κατήφια από πλευράς Ουκρανών. Αλλά ο πόλεμος αυτή τη στιγμή δείχνει να συνεχίζεται. Εάν όμως...
Αντέχει η Φίλιος δύο τόσο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα.
Ναι, αν υπάρξει σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν, ευθεία που θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες, τότε ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία θα συνεχίζεται στη σκιά του μεγάλου πολέμου. Αλλά είναι ένας πόλεμος ο οποίος είναι άλλου τύπου πόλεμος. Δεν είναι πόλεμος τον οποίο κυρίζει.
Ναι, ναι, ναι. Είναι χτυπήματα ένθεν και ένθεν, πολύ σκληρά.
Ακριβώς.
Για να πάρουν οι δύο δυνάμεις θέσεις μάχης εν όψη της τελικής διαπραγμάτευσης, όπως έχετε πει.
Ακριβώς.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, κύριε καθηγητά, καλημέρα, για την έκτακτη αυτή παρέμβαση. Καλημέρα σας. Ο Άγγελος Συρίγος πάντα μας ενημερώνει και μας βοηθά να καταλάβουμε τις εξελίξεις. Να ξαναπώ αυτό που είπε, ότι είμαστε σίγουρα αντιμέτωποι με μια μεγάλη περιφερειακή ανάφλεξη. Θυμίζω, 12 χώρες θα εμπλακούν εφόσον το Ιράν που θα χτυπήσει το Ισραήλ. Και αυτό μας φέρνει πιο κοντά και σε μια παγκόσμια ανάφλεξη με την Κίνα και τη Ρωσία κοντά στην Τεχεράνη. Τώρα, το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε ανατρέψει πλήρως τη ροή της εκπομπής μας, γιατί είναι δύο εξελίξεις που συγκλονίζουν τον πλανήτη, είναι η συντριβή του Boeing 787-8 Dreamliner της Air India σε ξενώνα που φιλοξενούσε φοιτητές ιατρικής στην πόλη Αχμενταμπάντ στη Δυτική Ινδία. Καλημερίζουμε τον κύριο Φέδωνα Καραϊωσιφίδη, αεροναυπηγό και ειδικό στη διερεύνηση αεροπορικών δυστυχημάτων. Καλημέρα σας, κύριε Καραϊωσιφίδη.
Καλή σας μέρα.
Λίγο πιο αργά και λίγο πιο σύντομα λόγω των δραματικών εξελίξεων.
Ναι.
Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής. Έχουμε ένα αεροπλάνο, ξαναλέω με τίτλους τα γεγονότα, το οποίο 30 δευτερόλεπτα μετά, τα έχουμε όλα σε βίντεο, μετά την απογείωσή του, παίρνει ύψος, μετά ευθυγραμμίζει και μετά πέφτει. Αυτά έγιναν 30 δευτερόλεπτα. Το ερώτημα είναι, και υπάρχει κατά τρόπο που έχει προκαλέσει πραγματικά, πολλοί μιλούν για θαύμα, τη διάσωση ενός επιβάτη μέσα από το φλεγόμενο αεροπλάνο 39 ετών Βρετανοϊνδού, που ήταν καθισμένο στη θέση 11α ακριβώς στην έξοδο κινδύνου. Το ερώτημα είναι, τι μπορεί να συνέβη? Το αεροπλάνο εξέπεμψε Mayday σε δευτερόλεπτα, με τον πιλότο να λέει «χάνω ισχύ, δεν μπορώ να πάρω ύψος, δεν υπάρχει όθηση», και βλέπω να υπάρχουν τρία σενάρια. Το ένα είναι ότι σμήνος πουλιών τα κατέστρεψε όλα με την απογείωση. Το δεύτερο, σφάλμα ανθρώπινο ή τεχνικό με τα flaps, τα οποία κλείνουν αμέσως ενώ πρέπει να μείνουν ανοιχτά για να δώσουν ύψος στο αεροπλάνο. Άρα, τι εξήγηση εσείς δίνετε, γιατί μιλάμε για ένα αεροπλάνο που πέφτει για πρώτη φορά, είναι το μεγαλύτερο, το πιο σύγχρονο αεροπλάνο στον κόσμο. Ο πιλότος είχε 8.200 ώρες πτήσης. Τα αεροπλάνα αυτά έχουν 5 εκατομμύρια πτήσεις, 30 εκατομμύρια ώρες πτήσης στον αέρα χωρίς κανένα πρόβλημα.
Όλα τα σενάρια, όπως καταλαβαίνετε, είναι ανοιχτά, αλλά το κυρίαρχο που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή είναι το τυχόν πρόβλημα στους κινητήρες. Να σημειώσω ότι όλα τα δικινητήρια αεροπλάνα αυτής της κατηγορίας είναι πιστοποιημένα πριν πάρουν άλλη εκμετάλλευση να μπορούν να απογειωθούν με τον έναν κινητήρα σε μέγιστο βάρος απογείωσης. Πώς βρέθηκε τώρα ένα δικινητήριο αεροπλάνο που έχει αυτή την ικανότητα με δύο κινητήρες ή να είναι εκτός λειτουργίας ή να μην αποδίδουν αρκετή ισχύ, γιατί εκεί εστιάζεται τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των αιτίων, όπως μπορούμε να το δούμε εξ αποστάσεως και από τα βίντεο, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε.
Μπορεί να είναι σμήνος πουλιών που μπήκαν στο κινητήρα με την απογείωση και τα κατάστρεψαν όλα.
Προφανώς υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, αλλά σημειώστε ότι δεν υπάρχουν ίχνη φωτιάς στους κινητήρες.
Συνήθως,
σαν αποτέλεσμα αυτού που ονομάζεται bird strike, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλα σμήνη πουλιών, είναι ο κινητήρας να εμφανίσει, αν μη τι άλλο, κάποια ίχνη φωτιάς, τα οποία μπορεί να σβήσουν στη συνέχεια, αλλά δείχνουν αυτό το γεγονός. Όπως επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει καταστροφική αστοχία, παρόλο που υπάρχει αναφορά αυτού του επιζώντα, που πραγματικά εγώ θα ήθελα να του μιλήσω, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πιθανό να μας δώσει μαζί με τα μαύρα κουτιά τα αίτια
Ξαναλέω, ήταν 242 επιβάτες, 241 νεκροί. Στο έδαφος υπάρχουν αναφορές για 290 νεκρούς συνολικά, άρα ναι, 50 στο έδαφος. Η Ειδική Αστυνομία λέει 260 νεκροί. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια τρομακτική τραγωδία. Άρα ένα σενάριο είναι σμήνος πουλιών. Λέτε όμως ότι εδώ δεν βλέπετε φωτιά στον κινητήρα.
Δεν φαίνονται ενδείξεις ότι οι κινητήρες είχαν κάποια εξωτερική παρέμβαση, αλλά ούτε και καταστροφική αστοχία.
Δεύτερο σενάριο. Φαίνεται στο βίντεο ότι τα φλαπ στα πτερυγεία κλείνουν. Αυτά μου λέγατε πρέπει να είναι ανοιχτά για να δώσουν όθηση να ανέβει το αεροπλάνο. Γιατί μπορεί να έκλεισαν τα φλαπ?
Αν ξεκινήσουμε από το πρώτο βίντεο, υπάρχουν διάφορες εικασίες ότι το αεροπλάνο ξεκίνησε χωρίς να είναι κατάλληλα διαμορφωμένο. Δηλαδή χωρίς τα flaps και τα slats, δηλαδή οι περαντοδικές διατάξεις οι οποίες υπάρχουν για να παράγουν όση, να παράγουν άντωση στην πτέρυγα, δεν ήταν κατάλληλα διαμορφωμένες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει στην απογείωση, γιατί υπάρχουν πολλαπλά συστήματα προειδοποίησης. Αν τώρα στη συνέχεια εμφανίστηκε κάποιο πρόβλημα και ο πιλότος αναγκάστηκε να κλείσει κάποιες από τις επιφάνειες, που δεν είναι σίγουρο ότι ισχύει, διότι τα βίντεο είναι χαμηλής ποιότητας. Να σας επισημάνω κάτι. Υπάρχει μια φωτογραφία από την πτέρυγα του, μια ημιπτέρυγα του αεροπλάνου στο έδαφος. Εκεί φαίνεται ότι τα πτερύγια, τα slats δηλαδή, στο χείλος προσβολής της πτέρυγας, αυτά που είναι μπροστά στην πτέρυγα, είναι εκτεταμένα. Δεν μπορεί να είναι αυτά εκτεταμένα εάν δεν είναι εκτεταμένα και τα πίσω πτερύγια, τα flaps. Αν ήταν στη σωστή θέση, είναι κάτι που πραγματικά
ερώτηση
θα πρέπει να το μάθουμε.
Ένας κυβερνήτης Dreamliner 787 με 8.200 ώρες πτήσης μπορεί να κάνει λάθος και να κρατήσει κλειστά τα flaps? Φαντάζομαι όχι.
Ο ανθρώπινος παράγοντας υπησέρχεται πάντοτε σε οποιοδήποτε τέτοιο συμβάν. Ποια ήταν όμως η συμβολή του?
Γιατί ρωτώ, θέλω να πω, μπορεί να υπάρχει μια βλάβη και να προσπάθησε να τα ανοίξει ή να τα κρατήσει ανοιχτά και να κλείσανε?
Ένα από τα σενάρια τα οποία υπάρχει είναι το ότι αν οι κινητήρες δεν απέδιδαν αρκετή όση, προσπαθούσε να κάνει ορισμένες ενέργειες για να κερδίσει ύψος ή τουλάχιστον να κρατήσει το αεροπλάνο σε κάποιο επίπεδο. Έφτασε στα 200 μέτρα, δηλαδή 625 πόδια το αεροπλάνο, και μετά έχουμε αυτή την αργή βύθιση.
32 εκεί, δευτερόλεπτα πέταξε το αεροπλάνο.
Ακριβώς.
Σηκώθηκε και έπεσε.
Εκεί υπάρχει κάποιες από τις ενέργειες θα μπορούσαν να είναι να κλείσουν, να ανασυρθούν εν μέρη τα flaps για να μην υπάρχει η οπισθέλκουσα η οποία θα επιβάρυνε το αεροπλάνο. Αλλά εκεί πέρα υπάρχει το ερώτημα γιατί κράτησε τα σχέδια ανοιχτά. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει είναι να κλείσει τα σχέδια για να μπορεί το αεροπλάνο, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, ακόμη και με τη μειωμένη όση, να έχει κάποιες ελπίδες επιβίωσης.
Άρα προς το παρόν ερωτήματα διατυπώνουμε. Αν υπήρχε σμήνος πουλιών, αν τα flaps ήταν κλειστά για ελαστρόπινο σφάλμα, για τεχνικό πρόβλημα.
Τώρα, όσον αφορά τον επιζώντα, σημειώσε το εξής. Το αεροπλάνο χτύπησε πρώτα με την ουρά και ένα μεγάλο κομμάτι του αεροπλάνου παρέμεινε στο ξενόν αυτό τον ιατρικό, ο οποίος είχε και τα περισσότερα θύματα. Στη συνέχεια έχουμε μια διασπορά των συντριμιών περίπου για ένα χιλιόμετρο. Ο επιζών κατά πάσα πιθανότητα.
Εδώ φαίνεται σε βίντεο να βγαίνει περπατώντας.
Ναι, βέβαια. Ο επιζών κατά πάσα πιθανότητα βρέθηκε στο σημείο της ατράκτου, δηλαδή στο ρίγχο, το οποίο βρέθηκε μπροστά από την πυρόσφαιρα την οποία βλέπουμε και η οποία ανάλωσε τα καύσιμα του αεροπλάνου για το μεγάλο ταξίδι του.
Απλώς έχω την απορία. Ο άνθρωπος αυτός ήταν καθισμένος στη θέση 11α. Είναι εκεί πάνω ακριβώς στην έξοδο κινδύνου. Το αεροπλάνο σε 2-3 δευτερόλεπτα τυλίγεται στις φλόγες και σκάει. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος να σωθεί μέσα από αυτό το αεροπλάνο?
Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Υπάρχει πιθανότητα αυτός να μην βρισκόταν στη ζώνη της φωτιάς. Δηλαδή, όπως διασπυρόταν τα συντρίμια.
Ναι, έφυγε ένα κομμάτι δηλαδή ατόφιο χωρίς φωτιά.
Ρίχος. Βρισκόταν στο ρίχος. Πρέπει να δούμε το ρίχος. Πού κατέληξε το ρίχος και πώς κατέληξε το ρίχος.
Βλέπω τώρα μία μελέτη του περιοδικού Time ότι οι μεσαίες θέσεις ενός αεροπλάνου είναι οι πιο ασφαλείς. Σε ποσοστό 28% παρουσιάζουν το χαμηλότερο ποσοστό θνησιμότητας. Και επειδή μας ακούνε πολλοί που θα πετάξουν το καλοκαίρι και ρωτούν, υπάρχουν πιο ασφαλείς θέσεις του αεροπλάνου, να προτιμάμε τις μεσαίες αντί για τις μπροστινές ή τις πίσω?
Να σας θυμίσω πέρσι τον Δεκέμβριο με το νετοκορεατικό αεροπλάνο που προσέκρουσε ότι σε ανάχωμα ότι οι δύο επιζώντες βρισκόντουσαν ακριβώς στην ουρά του αεροπλάνου.
Άρα η θεωρία περί ασφαλών θέσεων είναι σχετική.
Υπάρχει μια ποσόστοση καθαρά στατιστική. Εξαρτάται πάρα πολύ Φυσικά από με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το συμβάν.
Μάλιστα. Φέδων Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός, ειδικό στη διερεύνηση αεροπορικών δυστυχημάτων. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καραϊωσιφίδη. Καλημέρα σας. Να πω, κυρίες και κύριοι, ότι το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας επιστρέφει και φέτος. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς σας προσκαλούν σε μια μικρή στάση με μεγάλη σημασία για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο του αυτοκινήτου σας. Σήμερα, Παρασκευή 13 Ιουνίου, από τις 3 το μεσημέρι στις 7 το απόγευμα, στο σταθμό των Μεγάρων προς Πάτρα, ενημερωθείτε για την οδική ασφάλεια, μπείτε σε κλήρωση για πολλά δώρα, πομποδέκτες της Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες της Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα, γιατί η υπευθυνότητα στο τιμόνι σώζει ζωές, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Σήμερα 3 με 7, μικρή στάση, Ολυμπία Οδός, Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας. Επίσης, να σας πω ότι και σήμερα είναι κοντά μας η Εθνική Ασφαλιστική. Να θυμίσουμε, μια και έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, ότι όσες και όσοι έχουν δικό του σπίτι και σκέπτονται να το ασφαλίσουν από φυσικά φαινόμενα όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, καταιγίδες και σεισμούς, κερδίζουν ως 20% έκπτωση στον ένφια. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Εθνική Ασφαλιστική, μιλήστε με τον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα της Εθνικής Ασφαλιστικής ή της Εθνικής Τράπεζας και ανακαλύψτε το σύγχρονο, αξιόπιστο ασφαλιστικό πρόγραμμα που σας ταιριάζει. Επίσης, να σας πω ότι ένας νέος πολιτιστικός χώρος, ένα κόσμημα, εγκαινιάζεται 17 Ιουνίου στα Αστέρια της Γλυφάδας. Η Νίκη Παπαθεοχάρη παρουσιάζει 70 έργα πετρογλυπτικής και ζωγραφικής από υλικά της θάλασσας, εμπνευσμένα από τη φύση, τη γυναίκα και τα παραμύθια. Μια πολύ σημαντική καλλιτέχνης. Ποίηση, μουσική και τέχνη γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Από 18 Ιουνίου, εγκαίνια 17 στα Αστέρια Γλυφάδας, σε έναν υπέροχο ανανεωμένο χώρο. Από 18 Ιουνίου την επομένη, κάθε Τετάρτη ως Κυριακή, θα είναι επισκέψιμος ο πολιτιστικός χώρος, 11 το πρωί με 7 το απόγευμα στα Αστέρια της Γλυφάδας, Κέντρο Τέχνης Νίκη Παπαθεοχάρη. Πάμε. Ειδήσεις, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θόδωρο Μπατζόγλου για τα ακαθάριστα οικόπεδα, τις φωτιές, και ο Υπουργός έχει πολλές ειδήσεις να μας δώσει. Πάμε. Επιστρέψαμε 33 λεπτά μετά τις 7, Real FM 97,8, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ξημέρωσε από τις 6 και 1 μια υπέροχη καλοκαιρινή ημέρα με θερμοκρασίες 34-35, τοπικά στην Κρήτη και στη Ρόδο θα φτάσουμε 37-38. Ήδη πρωί-πρωί είχε 31,4 στη Λίμνο. Σκεφτείτε που θα φτάσει το θερμόμετρο. Και εδώ στο Λεκανοπέδιο, στο Φάληρο, 29 βαθμούς τα ξημερώματα. Θα είναι μια καυτή μέρα. Θα μας τα πει σε λίγο εκτάκτως ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Το μεταθέσαμε για τις 8 παρα 10. Παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό τις δραματικές εξελίξεις μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Σας ενημερώνουμε συνεχώς με ζωντανές συνδέσεις και αναλύσεις. Ακούσαμε τον καθηγητή και πρώην υπουργό, τον κύριο Συρίγο, για την τραγωδία με τη συντριβή του Boeing 787 Dreamliner στην Ινδία. Η νεκρή από 260 ως 290. Σώθηκε ένας επιβάτης. Μας ανέλησε ο κύριος Καραϊωσιφίδης τα πιθανά σενάρια για την αεροπορική τραγωδία που συγκλονίζει τον πλανήτη. Πάμε τώρα στο κεφάλαιο Πυρκαγιές. Πάμε να καλημερίσουμε τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη.
Σε ένα δύσκολο πρωινό, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Εκτάκτως θα έχουμε μαζί μας για 2-3 λεπτά και θέλω να τον ακούσετε τον Δήμαρχο Αμαρουσίου. Θα τον είχαμε νωρίτερα λόγω των εξελίξεων, τον έχουμε τώρα μαζί σας, τον κύριο Θόδωρο Μπατζόγλου. Και τον έχουμε. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές.
Για τη φωτιά που ξέσπασε πριν από 3 μέρες, το ξέρει ο Υπουργός, κοντά στο Σισμανόγλιο, σε ένα οικόπεδο, το οποίο θα μας πείτε εσείς γιατί το ψάξατε, σε ποιον ανήκει και τι συνέβη, διότι μου λέγατε ότι ενώ το είχαν καθαρίσει, είχαν μαζέψει όλη την καύσιμη ύλη και την είχαν αφήσει εκεί. Και σαν αυτό το οικόπεδο είναι χιλιάδες όλη την Ελλάδα και αυτό είναι κίνδυνος θάνατος πραγματικά. Για πείτε μας, κύριε Δήμαρχε, να ακούσει και ο Υπουργός για να το σχολιάσει.
Την Τρίτη έγινε η φωτιά αυτή σε ιδιόκτητο οικόπεδο, εν μέρει καθαρισμένο. Και εν μέρει καθαρισμένο εννοούμε. Είχε καθαριστεί μεν το οικόπεδο, αλλά δεν είχαν απομακρυνθεί όλα αυτά τα υλικά τα οποία ήταν από τον καθαρισμό.
Άρα τα είχαν μαζέψει τα κλαδιά, τα ξερά, σε σωρούς και τα είχαν αφήσει εκεί.
Ακριβώς. Πράγμα που σημαίνει ότι και αυτό που πρέπει να μείνει δεν είναι ότι καθαρίζουμε το οικόπεδο και πετάμε τα κλαδιά απ' έξω και περιμένουμε.
Είναι ότι χειρότερο αυτό. Είναι χειρότερο να τα μαζέψεις ή κάνεις ένα προσάναμα, θα έλεγα.
ακριβώς μπορεί και χειρότερο κιόλα. Πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν αυτά. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να βγάλουμε. Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή είχαμε πολύ έγκαιρη και συντονισμένη επέμβαση από την πυροσβεστική και από την πολιτική προστασία, τη δικιά μας και διπλανών δήμων, δεν πήρε έκταση.
Ευτυχώς. Αλλά... Τώρα, το άλλο θέμα που θέλω να μας απαντήσετε και να σας ευχαριστήσω είναι, είδα στην Καθημερινή προχθές ρεπορτάζ ότι η περίπτωση αυτή ήταν μία, θα μας το πει ο Υπουργός, σύμφωνα με την Καθημερινή, έχει στα χέρια του απόρριτη έκθεση της πυροσβεστικής ο Υπουργός, ότι αιτία των περισσότερων πυρκαγιών είναι σπινθήρες από κολόνες μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος. Και μια τέτοια περίπτωση ήταν το Σεισμανόγλιο εκεί.
Να σας πω, δεν ξέρω ακριβώς τι λέει το πόρισμα.
Περνούν καλώδια από εκεί.
Αλλιώς είναι απόρριτο, αλλά έχουμε αυτό το φαινόμενο. Mm. Σε πολλές περιπτώσεις οι φωτιές μπαίνουν από αυτό. Μπαίνουν βεβαίως και από την απροσεξία των περαστικών. Για να μην τα ρίξουμε όλα στη ΔΕΗ. Κατά τα άλλα, το μόνο που θέλω να πω είναι ότι το Υπουργείο έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά και μια πολύ καλή προετοιμασία. Αλλά και από τους Δήμους και τους πολίτες πρέπει να υπάρξει άμεση ανταπόκριση. Αυτό είναι το.
Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαμπατζόγλου, Υπουργείο, λόγου σε εσάς να ξεκινήσουμε από αυτό. Δηλαδή, η προθεσμία λήγει μεθαύριο, το έχετε πει πολλές φορές. Δεν ξέρω αν θα δώσετε παράδειγμα, θα μας το πείτε τώρα, για καθαρισμό οικοπαίδων και μετά αρχίζουν πρόστιμα και ποινικές συνέπειες και έλεγχος της πυροσβεστικής. Πάρα πολλά οικόπεδα εμφανίζουν αυτή την εικόνα. Τα έχουν καθαρίσει και τα έχουν εκεί. Τα ξερά κλαδιά, τα χόρτα μαζεμένα. Χειρότερο δηλαδή.
Κύριε Σαββαλάκη, να ξεκινήσουμε καταρχάς ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία περαιτέρω παράταση.
Καμία παράταση, λοιπόν, το διευκρινίζετε.
Το διευκρινίζουμε, ναι. Θυμίζω ότι κανονικά η προθεσμία ήταν μέχρι τέλη Απριλίου.
Σωστά.
Φέτος εξαιρετικά δόθηκε μέχρι 15 Ιουνίου, δηλαδή 45 μέρες παράταση, ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να καθαρίσουν οι πολίτες τα οικόπεδά τους. Και ο λόγος ήταν ότι οι κλιματολογικές συνθήκες, θυμίζω, τον Απρίλιο ήταν τέτοιες, υγρό κλίμα. Δεν είχε επιτρέψει πολλούς να ξεκινήσουν τις εργασίες. Επομένως, δόθηκε αυτή η παράταση για φέτος. Εξαιρετικά. Και γι' αυτό και είπαμε και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.
Τέλος λοιπόν, Κυριακή, μεθαύριο, η προθεσμία και μετά πρόστιμα και συνέπειες και έλεγχη από την πυροσβεστική και τους Δήμους.
Ακριβώς. Θυμίζω ότι φέτος περάσαμε και μια κοινή υπουργική απόφαση που πέρα από τους Δήμους που έχουν το δικαίωμα βάσει νόμου να κάνουν και αυτεπάγγελτη έρευνα στα καθάριστα οικόπεδα, πλέον μετά και τις καταγγελίες θα ελεγχθεί μία προς μία από την πυροσβεστική. Επομένως, από Δευτέρα, όπου υπάρχει ακαθάριστο οικόπεδο, που δυστυχώς βλέπουμε πράγματι και επιβεβαιώνω ότι τα καθάριστα οικόπεδα αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες όπου μία πυρκαγιά μπορεί να παλιάσει πολύ γρήγορα για να κάνει την καταστροφή. Πολλές φορές έχουμε και έναρξη πυρκαγιάς. Εκεί πέρα λοιπόν θα επιβληθούν οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις. Όπου υπάρχει μία ψεύτικη δήλωση από πλευράς πολιτών, εκεί υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
Έτσι, και ποινική διαδικασία.
Ακριβώς. Συνεπώς, από Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά έλεγχοι, είτε από τους Δήμους είτε από την πυροσβεστική. Να πω επίσης για το περιστατικό το οποίο αναφέρεται στο Μαρούσι, έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Δήμαρχος, οι πολίτες και μάλιστα το έχουμε πει και στην καμπάνια ενημέρωση την οποία έχουμε τρέξει το τελευταίο διάστημα, έχουν την υποχρέωση όχι μόνο να καθαρίσουν το οικοπαίδο τους, αλλά να μεταφέρουν και το αποτέλεσμα του καθαρισμού σε σημεία τα οποία έχουν υποδείξει οι Δήμοι.
Συνεπώς, ξέρετε, δηλαδή δεν βρίσκουμε, ειδοποιούμε το Δήμο και μας λέει έχω 100 οικόπεδα, δεν προλαβαίνω.
Άλλο θέλω να πω, δεν τα μαζεύει ο Δήμος. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε τον κύριο Τραβελάκη. Ο πολίτης έχει την υποχρέωση βάσει του νόμου να καθαρίσει το οικοπεδό του και το αποτέλεσμα του καθαρισμού να το μεταφέρει σε σημεία τα οποία έχουν υποδείξει οι Δήμοι.
Άρα νοικιάζει φορτηγό και τα μεταφέρει.
Ακριβώς. Αυτή είναι η υποχρέωση. Όπως επίσης, να πω και κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι η υποχρέωση του πολίτη σταματάει εδώ πέρα, καθαρίσαμε, το δηλώσαμε στην πλατφόρμα και τελειώσαμε. Καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, αυτό είναι και το νόημα του μέτρου, θα πρέπει να διατηρεί το οικοπεδό του καθαρό. Δηλαδή, αν αύριο μεθαύριο σε ένα οικόπεδο μαζευτούν μπάζα είτε από τον ίδιο τον ιδιώτη είτε από κάποιον άλλο, δυστυχώς έχει την υποχρέωση να το διατηρεί καθαρό. Ή αν έχουμε μία βροχή όπου ξαφνικά φυτρώσει πάλι το χορτάρι σε κάποια σημεία του οικοπέδου, και αυτό θα πρέπει να καθαριστεί.
Και θα συνεχίζει να ελέγχεται, φαντάζομαι αυτό.
Σωστά. Το λέω από εκεί και βλέπω, γιατί πράγματι τα τελευταία χρόνια και έχουμε πλέον όλες τις εκθέσεις και τις μελέτες δείχνουν ότι όπου υπήρχε ακαθάριστο οικόπεδο, πράγματι η πυρκαγιά πέρασε γρήγορα από το συγκεκριμένο οικόπεδο, έκανε καταστροφές. Και κυρίως έκανε καταστροφές στην περιουσία του πολίτη. Όπου αντιθέτως υπήρχε καθαρισμένο οικόπεδο, ακόμα και να περάσει η φωτιά, οι ζημίες είναι από ελάχιστες έως μηδενικές.
Υπουργέ, μάλιστα, ναι, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε.
Και ολοκληρώνω τη φράση μου. Παρακαλώ. Μάλιστα, η περσινή πυρκαγιά, η οποία θυμίζω ξεκίνησε από το Βαρνάβα και έφτασε δυστυχώς μέχρι και σχεδόν τις παρυφές του Χαλανδρίου και των Βρυλιστίων, μας έδειξε, και είναι πιο χαρακτηριστική η περίπτωση, όπου ακαθάριστα οικόπεδα υπέστησαν και τις μεγαλύτερες καταστροφές στο κτίσμα το οποίο ήταν μέσα στο οικόπεδο.
Ερώτηση: αν κάποιος πει, εγώ το καθάρισα, το δηλώνω ως καθαρισμένο το οικόπεδο, δεν έχω βρει τρόπο να τα μεταφέρω και τα αφήνω εκεί. Εκεί τι γίνεται, και γίνει έλεγχος και τα βρουν εκεί, τα, σε σωρούς τα ξερά και τα κλαδιά.
Εκεί η ευθύνη του Δήμου θεωρείται ότι δεν είναι καθαρισμένο. Επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο καθαρίζω το οικόπεδο.
Πρέπει να πάρω και τα ξερά.
Ακριβώς, πρέπει να πάρω και τα ξερά και να τα υποδείξω, μάλλον συγγνώμη, να μεταφέρω στο σημείο το οποίο μου έχει υποδείξει ο Δήμος.
Ερώτηση. Μεταδώσαμε νωρίτερα μαρτυρίες από ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών από Ανάβησο, ξέρετε, εκεί που ξεκίνησε και το προλάβατε πολύ γρήγορα η μεγάλη φωτιά που απείλησε σπίτια και είχαμε και 112 για εκένωση, και Σαλαμίνα και των δημοτικών αρχών για χιλιάδες καταγγελίες για ακαθάριστα οικόπεδα και το Δήμο που δεν προλαβαίνει. Τώρα, ειδικά στην Ανάβησο, κάθε καλοκαίρι έχουμε φωτιές.
Κύριε Στεφανάκη, ακριβώς επειδή πέρυσι η Δήμη προφανώς ήταν και η πρώτη φορά που εφαρμοζόταν το μέτρο, ναι, και υπήρχαν και πάρα πολλές απορίες και από πλευράς πολιτών αλλά και Δήμων, φέτος θυμίζω ότι περάσαμε την κοινή υπουργική απόφαση που δίνει τη δυνατότητα στην πυροσβεστική πλέον να ελέγχει τις καταγγελίες. Άρα, έρουμε ένα βάρος συσσαγωγικά που είχαν οι Δήμοι πέρυσι να ελέγχουν και εκείνη τις καταγγελίες. Συνεπώς, αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική έχει πάρει κατεύθυνση μία προς μία της καταγγελίας να τις ελέγξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Και εκεί πέρα, όπως είπα προηγουμένως, θα επιβληθούν και τα κατάλληλα πρόστιμα. Το νόημα δεν είναι βέβαια το πρόστιμο.
Το θέμα είναι να μην καούμε, ναι.
Ακριβώς. Το θέμα είναι να μην καούμε. Όλοι λέμε για την πρόληψη, αλλά όταν φτάνουμε στο προκείμενο, η πρόληψη σημαίνει ότι θα πρέπει ο καθένας να έχει την ευθύνη του. Η πολιτεία έχει πρώτα απ' όλα τη δική της ευθύνη να έχει όλα εκείνα τα μέσα όταν θα ξεσπάσει το φαινόμενο για να μπορεί να σβήσει τη φωτιά ή και να κάνει και προληπτικές κινήσεις που θα τις πούμε και στην συνέχεια. Οι Δήμοι, με τους οποίους έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, ειδικά φέτος, και αυτοί έχουν ένα δικό τους μερίδιο ευθύνης που το
βεβαίως.
Και επίσης έχουν και εκείνοι κάποιες ενέργειες να κάνουν. Αλλά στο τέλος της ημέρας έχει και ο πολίτης. Η ατομική ευθύνη δεν είναι για να μεταφέρουμε κάποιο βάρος στον πολίτη, αλλά το να έχω καθαρό το οικόπεδό μου, την περιουσία μου, που στο τέλος της ημέρας προστατεύω και τη δική μου περιουσία, νομίζω είναι μια ευθύνη την οποία καθένας πρέπει να έχει.
Πριν πάμε σε ερωτήματα ακροατών, γιατί είναι πάρα πολλά όσα προλάβουμε, όντως έχετε έκθεση στα χέρια σας από την πυροσβεστική ότι οι περισσότερες φωτιές οφείλονται σε βραχυκυκλώματα από πυλώνες μεταφοράς ρεύματος?
Να ξεκινήσω από αυτό το οποίο λέτε. Καταρχάς, πράγματι, μία από τις βασικές, αν όχι η βασικότερη αιτία, είναι πράγματι ότι λόγω και του παλαιού δικτύου το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή από την ΕΔΙΕ, δημιουργούνται πολλές φορές ενάρξεις πυρκαγιών. Δεν μπορώ να πω ότι αν είναι η νούμερο ένα αιτία ή αν είναι ίσως.
Είναι από τις βασικές αιτίες.
Είναι όμως από τις βασικές αιτίες.
Έχετε τέτοια έκθεση από την πυροσβεστική με δεδομένα?
Υπάρχουν δεδομένα. Πράγματι. Επίσης, μία από τις βασικότερες, αν όχι πρώτη και πιο βασική αιτία έναρξης πυρκαγιών, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι και η ανθρώπινη αμέλεια. Δεν είναι τόσο ο δόλος πλέον. Είναι η αμέλεια. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο μελισσοκόμος, ο οποίος θα καπνίσει το μελίσι του μέσα το καλοκαίρι, όταν από αυτό απαγορεύεται, ξεκινάει μια πυρκαγιά. Κάποιος ο οποίος θα κάνει μια υπαίθρια έναρξη, για παράδειγμα να ψήσει ή να κάνει κάποιο barbecue, ενώ έχουμε απαγόρευση, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Απλώς, Υπουργέ, συμφωνούμε, αλλά αν βασική αιτία είναι ότι οι κολόνες μεταφοράς ρεύματος ανάβουν φωτιές, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν αφορά τον πολίτη, αφορά την πολιτεία να αλλάξει τα καλώδια, για να πάρει μέτρα. Γιατί εδώ διαβάζω ότι και με τη μεγάλη φωτιά του Βαρνάβα ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα. Άρα είναι πολύ σοβαρό αυτό.
Είναι από τις βασικές αιτίες, σας το είπα και προηγουμένως. Και μπορώ να πω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια και ο ΔΕΔΙ έκανε μια εξαιρετική προσπάθεια στις δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, όσον αφορά την υπογειοποίηση σε κρίσιμα σημεία, έχουμε ξεκινήσει ειδικά στους ορεινούς όγκους της Αττικής, δηλαδή σε Ημιτό, Πάρνηθα και Πεντέλη, εκτεταμένες εργασίες. Μάλιστα, μπορώ να πω ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει αποδειχθεί ότι αυτή η υπογειοποίηση τελικά είναι και η οριστική λύση για να μην έχουμε
αυτές τις
ενάρξεις. Απ' την άλλη, δεν μπορεί να υπογειοποιήσει όλο το δίκτυο. Μάλιστα, οι εκτιμήσεις του ΔΕΗ, για να καταλάβει και ο κόσμος και οι πολίτες, αν υπογειοποιήσει το σύνολο του δικτύου, χρειάζονται περίπου 35 δισεκατομμύρια. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο.
Δεν υπάρχει αυτό.
Εκτεταμένο δίκτυο. Παρ' όλα αυτά, όμως, πρέπει να ξεκινήσει και έχει ήδη ξεκινήσει από τα κρίσιμα σημεία. Και επίσης, υπάρχει ένα μνημόνιμο συνεργασίας το οποίο έχουμε, που συσσαγωγικά δίνουμε την κατεύθυνση να καθαρίζουν πέριξ των πυλώνων μεσαίας και χαμηλής τάσης, ακριβώς για να μην υπάρχουν αυτές οι ενάρξεις. Γίνεται αυτή η προσπάθεια. Φέτος, μάλιστα, μπορώ να σας δώσω και ένα νούμερο το οποίο τουλάχιστον μας το έχει δώσει ο ΔΕΔΙΕ, ότι έχουν γίνει καθαρισμοί σε περίπου 200 χιλιόμετρα δικτύου του. Συνεχίζεται, βέβαια, αυτό. Και από εκεί πέρα το παρακολουθούμε.
Μερικές ερωτήσεις, παρακαλώ για σύντομες απαντήσεις. Ορφανά οικόπεδα. Οικόπεδα δηλαδή που δεν ανήκουν σε κανέναν. Ή οικόπεδα που τα έχει κάποιος, τα έχει κληρονομήσει, δεν έχει ολοκληρωθεί διαδικασία, αλλά δεν μπορεί να τα δηλώσει ότι τα καθάρισε. Αλλά θα είναι αντιμέτωπος με τις συνέπειες. Εκεί τι γίνεται, Υπουργέ?
Όπου υπάρχει άγνωστος ιδιοκτήτης, μπαίνει ο Δήμος και το καθαρίζει.
Αν το έχω κληρονομήσει το οικόπεδο και δεν μπορώ να το δηλώσω ότι το καθάρισα, κινδυνεύω να βρεθώ αντιμέτωπος με τις συνέπειες.
Εκεί πράγματι κινδυνεύεται, ναι.
Κινδυνεύει. Διαμαρτυρίες για τον ρόλο των Δήμων. Ότι μας λένε οι Δήμοι ότι δεν μπορούν να συνδράμουν. Εσείς είπατε ότι ο πολίτης πρέπει να τα μεταφέρει, σωστά? Εκεί που έχει ορίσει ο Δήμος. Δεν καθαρίζει ο Δήμος.
Ο πολίτης, όχι, ακριβώς. Ο πολίτης καθαρίζει και μεταφέρει το αποτέλεσμα του καθαρισμού στα σημεία που έχει υποδείξει ο Δήμος.
Θάνος. 100 ευρώ να καθαρίσω, 100 ευρώ να μεταφέρω, δεν τα έχω.
Κοιτάξτε, επαναλαμβάνω. Είναι
σας λέω πολύ... τώρα, ναι.
Το καταλαβαίνω. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι. Καταλαβαίνω ότι πολλοί πολίτες σίγουρα έχουν τη δυσκολία τους, αλλά αυτά και τα 100 ευρώ, αν γίνει ζημιά στην περιουσία του συγκεκριμένου συμπολίτη μας, θα είναι όχι 100, θα είναι 1.000 ή 10.000.
Σωτήρης, με ενημέρωσαν από το Δήμο, μαζεύουν μόνο όσα έχουν ρεύμα και πληρώνουν τέλη.
Όχι. Η υποχρέωση είναι όπου υπάρχει κτίσμα, μάλλον όπου είναι εντός ρημοτομικού σχεδίου, όπου είναι 100 μέτρα πέριξ του ρημοτομικού σχεδίου, είναι υποχρεώσεις του καθαρισμού. Ακόμα και σε οικόπεδα τα οποία έχουν κτίσμα που είναι εκτός δημοτομικού σχεδίου. Δεν έχει να κάνει με το ρεύμα ή χωρίς ρεύμα. Όπου υπάρχει κτίσμα, πρέπει να καθαριστεί και το οικόπεδο.
Τελευταίο ερώτημα. Πληρώνουμε τέλη καθαριότητα στο Δήμο. Γιατί να μην καθαρίσει ο Δήμος? Είναι ανίκανοι οι Δήμοι και θα την πληρώσουμε εμείς? Πάρα πολλά τέτοια μηνύματα.
Θα το ξαναπώ. Οι Δήμοι έχουν και πάρα πολλά δημοτικά οικόπεδα, δημοτική περιουσία. Έχουν πάρει και μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών που φέτος είναι αυξημένη. Από 31 εκατομμύρια σε 40 εκατομμύρια για να καθαρίζουν και τα δικά τους οικόπεδα αλλά και γενικά περιπτώσεις όπου δεν έχουν προχωρήσει οι πολίτες στους καθαρισμούς. Ωστόσο, θα το ξαναπώ, πρέπει να γίνει κοινό κτήμα ότι υπάρχει και ατομική ευθύνη.
Άρα, οι Δήμοι είναι υπεύθυνοι να ορίζουν χώρους που οι πολίτες θα πηγαίνουν το προϊόν του καθαρισμού των οικοπαίδων.
Ακριβώς.
Και τελευταίο ερώτημα, Διονύσης. Δεν έχουν υποδείξει στο Δήμο μας πού θα πηγαίνουμε τα ξερά κλαδιά και τα χόρτα.
Αυτή είναι το διπλημέλεια του συγκεκριμένου Δήμου. Μάλιστα. Έχει δίκιο ο πολίτης.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Υπουργέ. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβασή σας. Ξαναλέω, καμία παράταση. Κυριακή τέλος προθεσμία. Από Δευτέρα πρόστιμα και ποινικές συνέπειες και η πυροσβεστική με το δικό της ρόλο από φέτος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ.
Και εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Εγκληματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ακούσατε και την είδηση από τον Υπουργό τον Γιάννη Κεφαλογιάννη εδώ στον Real FM. Καμία παράταση για τα καθάριστα οικόπεδα. Από Δευτέρα, Κυριακή τέλος προθεσμία οριστικά. Από Δευτέρα, πρόστιμα και ποινικές συνέπειες. Μας εξήγησε και το ρόλο των Δήμων. Οι ιδιοκτήτες των οικοπαίδων πληρώνουν για τη μεταφορά της ύλης που θα καθαριστεί. Τώρα, είναι ένα πρωινό με ραγδαίες εξελίξεις. Επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν. Ενημερώνεστε συνεχώς από τον Real FM. Ακούσαμε και τον καθηγητή Συρίγο και τον Θανάση Τσαζουντανά από τις ΗΠΑ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καλημέρα, Παναγιώτη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Λοιπόν, έλεγα, είχαμε πρωί-πρωί ξημερώματα 31,4 στη Λίνδο, 29,2 στο Λεκανοπέδιο. Πού θα φτάσει σήμερα το θερμόμετρο?
Ναι, είναι αλήθεια ότι είχε ζέσει μετά επίσης λίγο θερμοκρασία στην Πειραιά, πήγε 27 βαθμούς. Ναι. Η αλήθεια είναι σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο και στα δυτικά τμήματα της Αττικής 34-35 βαθμούς. Ναι. Στα ανατολικά όμως ο βοριάς υπάρχει και η θερμοκρασία στο Μαρούσι, στη Ραφίνα, θα ξεπεράσει 30 βαθμούς, 30-31 βαθμούς. Θα πέσει λίγο το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία. Στην Αθήνα πάμε την Κυριακή και στους 31-32 βαθμούς. Θα είναι πιο δροσερή ημέρα η Κυριακή. Και από εκεί και πέρα, από Δευτέρα και κυρίως από Τρίτη, θα ξαναπάμε στο 34-35 και θα μείνουμε σε αυτές τις τιμές μέχρι 26, για την Αθήνα λέω, μέχρι 26 του μηνός. Κάτι άλλο σημαντικό από τον καιρό είναι οι καταιγίδες σήμερα που θα εκδηλωθούν σε ορεινές περιοχές, αλλά ίσως όχι μόνο σε δυτική Στερεά, Πελοπόννησο, δυτική Θεσσαλία, το μεσημέρι, απόγευμα και κάποιες καταιγίδες, όχι όμως Σαββατοκύριακο, και θα ενισχυθεί λίγο η βοριάς στο Ανατολικό Αιγαίο, Κυριακή, Σάββατο και Κυριακή, στα 7 Μποφόρ. Μετά παραμένει ο βοριάς όλες τις μέρες. Η άλλη εβδομάδα ήταν εν ήπιο, σταθερό καιρό, όπως σήμερα, όπως πες, η Αθήνα στους 34-35 βαθμούς.
Άρα 31-32 του Σαββατοκύριακο, 34 από Δευτέρα ξανά, σωστά?
Σωστά, σωστά.
Ωραία, και σήμερα βλέπω Ρόδο και Κρήτη 36 με 38.
Ναι, τώρα κοιτάξτε, το είπατε και το πρωί αυτό. Τώρα και τη Ρόδο είναι μόνο και τη Λίνδο αυτό. Mm. Γιατί τη Ρόδο, α πούμε, το αεροδρόμιο εκείνη και πολύ είναι, ο τουρισμό είναι 31-32. Ο Βοριά ανεβάζει λιγάκι θερμοκρασία στη Λίνδο, όπω επίση και στην Νότια Κρήτη. Νομίζω πιο μεγάλη θερμοκρασία σήμερα θα είναι στη Λακωνία που θα πάει πάλι σήμερα 36-37 εκεί.
Ένα κλασικό καλοκαίρι. Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Και να σα πω ότι και σήμερα την εκπομπή αυτή προσφέρει το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Να, κάτι που σίγουρα πρέπει να έχετε ακούσει. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υπάρχει το μεγαλύτερο πάρκο ηλεκτροφόρτισης στην Ελλάδα, με 50 σημεία φόρτισης για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, και μπορείς να φορτίζεις όσο απολαμβάνεις τον καφέ σου ή μια βόλτα στο υπέροχο πάρκο. Απολαύστε λοιπόν την ηλεκτροκίνηση με ενέργεια από το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μια εταιρεία που σας προσφέρει στις καλύτερες τιμές ρεύμα. 18-11-33 για να μάθετε περισσότερα. Επίσης, η υπεύθυνη οδήγηση ξεκινάει από εμάς, γιατί η ζωή δεν έχει αντού. Για το λόγο αυτό, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς διοργανώνουν και φέτος το Pit Stop Οδικής Ασφάλειας στο σταθμό των Μεγάρων προς Πάτρα. Σήμερα, 3 το μεσημέρι με 7 το απόγευμα. Μην χάσετε την ευκαιρία. Στο σταθμό των Μεγάρων, ξαναλέω, προς Πάτρα, για ένα δωρεάν τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητό σας, χρήσιμες συμβουλές πριν από το ταξίδι. Και μπείτε στην κλήρωση για πολλά δώρα. Πομποδέκτες της Olympia Pass, προπληρωμένες κάρτες Avin, μαθήματα οδικής ασφάλειας και πολλά άλλα. Θυμίζω πριν κλείσουμε, ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός 3 μέρες στην Άνδρο, στο υπέροχο Περάκι, στο ξενοδοχείο. Και ταξιδεύουμε με τη SeaJets, πληροφορίες στο hotelperakis.com και SeaJets, realplayer.gr για να κερδίσετε το τριήμερο στην Άνδρο, και 5 διπλά εισιτήρια από τη SeaJets και δωρεάν επιταγή 1000 ευρώ από την Κρακοστρόμ. Η κλήρωση τη Δευτέρα 16 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη 12 με 2, και πολύ δυνατή Real News την Κυριακή με thriller, τα κανάλια της μνήμης, συγκλονιστικό thriller, βιβλίο, Μποτέ, η αισθητική του καλοκαιριού, Drive Away για τα ταξιδιάρικα SUV, δωρεάν επιταγές Factory Outlet και Παντού Απ. Μην χάσετε την Κυριακή τη Real News. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος μιας μέρας με καταιγιστικές εξελίξεις. Συνεχής ενημέρωση από το Real FM. Μείνετε εδώ. Να ευχαριστήσω τον Αντώνη Μορτάκη, την Εύη Βουγιουγκλιώτη, τον Μάνο Παρδάλη, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και όλους εσάς που για ένα ακόμα πρωινό ήσασταν στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Real FM. Αμέσως τώρα, Χρύσα Κλητσιώτη με όλα τα νεότερα. Ακολουθούν Γιώργος Κουδαλάκης, Ιωσήφ Καλαμαράκης κοντά σας στις 10. 10 ακριβώς σήμερα. Παρασκευή, Ρίτσα Μπιζόγλη, Νίκος Ροκάκος. Η ενημέρωση από το Real FM συνεχίζεται από τον Νίκο Στραβελάκη. Ευχές για μια υπέροχη μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Να είστε όλοι καλά.